звільниця Рахель, і кухарка, яка так мило бесідувала з ним першого дня, злилася, бо відтоді йому наче обірвало мову. Але Рахель ніколи не мала часу засиджуватись на кухні. І коли вона знову зникала, кухарка, ця дівка, якій було вже за 30, заходжувалася по-материнському догоджати Сулейманові. Накинувши на своє шоколадне обличчя вкрай зневажливий вираз, він якийсь час терпів її, потім зазвичай уставав і, вдаючи нібито щось забув чи шукає, замислено зводив очі на стелю, а тоді повертався спиною до дверей і починав заткувати, просто ніби лише для того, щоб так краще розгледіти стелю. Кухарка розгадувала цю незграбну гру відразу, щойно він підводився і закочував білки очей. Але розчарована і охоплена ревнощами, прикидалася, начебто їй усе це байдуже. І Сулейман, зрештою, також кинув навіть намагатися ламати цю комедію, що стала уже, немовби, скороченим ритуалом, внаслідок якого він опинявся на порозі світлої кухні і ще трохи затримувався там з якомога невимушенішим виглядом. Кухарка назло йому в його бік уже і не дивилася. Сулейман вислизав задки, мов темна тінь у темну воду, до похмурого передпокою, без будь-якої потреби ще хвильку прислухався, а тоді раптом заходжувався чудернацькими стрибками шастати в чужому помешканні, шукаючи Рахель. Начальник відділу Туці вдома ніколи не бував, а Діотими і Арнгайма Сулейман не боявся, знаючи, що ті двоє чують лише одне одного. Про всяк випадок він кілька разів навіть спробував був щось перекинути, але цього ніхто не помітив. Він був господар у всіх кімнатах, як олень у лісі. Кров била з його голови, мов роги, з 18 кинжально-гострими відростками. Вістря тих рогів чіплялися за стіни й стелю. В цьому домі зазвичай запинали фіранки в усіх кімнатах, коли в них саме нікого не було, щоб від сонця не вицвітали меблі. І Сулейман, розмахуючи руками, пробирався крізь півсутінки, наче крізь лісову гущавину. Він робив це залюбки, аж надто вигинаючись і звиваючись усім тілом. Він прагнув насильства. Цей розбещений жіночою увагою хлопчина насправді ще ніколи не мав справи із жінкою, а лише довідався про розпусту європейських хлопців, і його жадання лишалися ще такою мірою непогамовані досвідом, такою мірою нестримні і розпорошені у своєму паланні, що його пожадливість, щойно він бачив кохану, не знала, чим себе потомувати – кров'ю Рахель, її поцілунками чи зацікавленням кожнісінької жилки в його тілі. Хай би там, де ховалася Рахель, Сулейман зненацька вигулькував перед нею і усміхався, радий, що його хитрість удалася. Він перепиняв дівчині шлях, і для нього не були священні ні господарів кабінет, ні Діотимина спальня. Він виринав із-за штор, письмового столу, шаф і ліжок, і в Рахель щоразу завмирало серце від такого зухвальства і від небезпеки, що їм загрожувала. Тільки-но півсутінь раптом де-небудь зливалася з чорномазим обличчям, на якою білизною світилися два разки зубів. Та щойно Сулейман опинявся перед реальною Рахеллю, над ним брала гору порядність. Адже ця дівчина була від нього багато старша і така гарна, мов свіжо випрана дорога чоловіча сорочка, яку важко зіпсувати щоразу, хоч би як ти цього хотів. І взагалі Рахель була просто така реальна, що при ній тьмяніли будь-які фантазії. Вона дорікала йому за таку невихованість і вихваляла Діотиму, Арнгайма і честь брати участь у паралельній акції. А Сулейман щоразу приносив їй який-небудь подаруночок, то квітку. Він висмикував її з букета, якого його господар посилав Діотимі, то сигарету, що її вкрав удома, то пригорщу цукерок, прихоплених мимохідь десь із вази. Передаючи Рахель свій презент, він лише стискав їй пальці і прикладав її долоню до свого серця, що палало в його чорному тілі, мов червоний смолоскип серед темної ночі. А одного разу Сулейман проник до Рахель навіть у її комірчину, де дівчині суворо наказала сидіти за якимось шитвом Діотима, бо напередодні, коли приходив Арнгайм, господині заважав гармидер у передпокої. Перш ніж сісти під домашній арешт, Рахель хутенько пошукала Сулеймана, однак ніде не знайшла, а коли ступила засмучена до своєї кімнатки, він, сяючи, вже сидів на її ліжку і дивився на неї. Дівчина застигла, не зважуючись причинити за собою двері, але Сулейман підхопився і зробив це сам. Потім понишпорив у себе в кишенях, дістав якусь річ, здмухнув із неї порох і, мов гаряча праска, наблизився до дівчини. «Дай руку», – звелів він. Рахель послухалася. Сулейман, тримаючи в долоні кілька строкатих запонок, спробував прикріпити їх до закарвашів її сукні. Рахель подумала, що запонки скляні. «Коштовне каміння», – гордо пояснив він. Ці слова викликали в дівчини лихе передчуття, і вона хутко висмикнула руху. Ні про що таке вона не подумала? Ні. У сина африканського князя, навіть коли цього сина викрали, могли ще лишитися кілька потай зашитих у сорочку коштовних камінців. Про таке нічого певного не знаєш. Але цих запонок вона, мимоволі, злякалася. Так ніби Сулейман давав їй отруту. І всі оті квітки й цукерки, які він приносив доти, враз видалися їй дуже дивними. Вона притисла руки до себе і звела на хлопця розгублений погляд. Рахель відчувала, що має сказати йому щось серйозне. Вона була старша від нього і служила в добрих людей. Але цієї хвилини на думку їй спадали тільки такі вислови, як «живи чесно, довше проживеш» та «завжди будь вірний і правдивий». Вона зблідла. Все це здалося їй надто простим. Свою життєву мудрість вона здобувала у батьківському домі, і то була мудрість сувора. Така сама прекрасна і проста, як давнє домашнє начиння. Однак пуття з нею було небагато, бо такі вислови складалися лише з одного однісінького речення, а далі стояла крапка. І цієї хвилини Рахель такої дитячої мудрості соромилась, як соромляться старих заношених речей. Про те, що стара скриня, яка стоїть на горищі у бідняків, через 100 років стає прикрасою в салоні багатіїв, Рахель не знала. Як усі чесні, прості люди захоплювалися новим плетеним стільцем. Тому дівчина намагалася знайти у себе в пам'яті уроки свого нового життя. Та хоч скільки чудових сцен кохання і жахів пригадувала вона з книжок, що їй давала її Діотима, жодна з них не була саме така, яка знадобилася б їй тут. Усі гарні слова і почуття були невіддільні від своїх власних обставин і підходили до її обставин так само мало, як випадковий ключ до чужого замка. Те саме стосувалося і прекрасних висловів та повчань, що їх для неї не шкодувала Діотима. Рахель відчувала, як довкола неї клубочиться гарячий туман, і ладна була заплакати. Нарешті вона різко кинула: «Я у своїх господарів не краду». «Чому?» – показав зуби Сулейман. «Я такого не роблю». «Я не крав, це моє», – вигукнув Сулейман. «Добрі господарі дбають про нас, бідних», – відчувала Рахель. До Діотими вона відчувала любов, до Арнгайма – безмежну повагу, до отих підбурювачів і баламутів, яких добра поліція називає підривними елементами, глибоко відразу. Але для всього цього їй бракувало слів. Мов, ото величезна, перевантажена сіном і плодами гарба, в якої відмовили гальма, і якій не допомогла гальмівна колодка, вся ця купа почуттів, немов би, покотилася згори. «Це моє, бери!» ще раз промовив Сулейман, знову схопивши долоню Рахель. Вона спробувала висмикнути долоню, але він не хотів її відпускати, помалу почав лютувати, і коли вже мало не розціпив пальці, бо його хлопчачої сили забракло для того, щоб подолати опір Рахель, яка випручувалася від нього всією вагою свого тіла, безтямно нахилився і, мов звіря, уп'явся зубами в дівочу руку. Рахель зойкнула, однак відразу стиснула вуста і ударила Сулеймана в обличчя. Але цієї миті в його очах уже виступили сльози. Він кинувся навколішки, припав губами до сукні Рахель і заридав так пристрасно, що дівчина відчула в себе на стегнах гарячу вологу. Вона непритомно стояла перед хлопцем, що, колінкуючи, чіплявся за поділ її сукні і тицявся обличчям у її тіло. Ще ніколи в житті не зазнавала вона такого почуття і нишком гладила Сулеймана, пропускаючи крізь пальці м'який дріт його кучми. Нагода ближче познайомитися з генералом Штумом, який несподівано з'являється на соборі. Тим часом собор дістав дивовижне поповнення. Хоча всі, кого сюди кликали, проходили суворе просіювання, одного вечора тут з'явився цей генерал і гаряче подякував Діотимі за честь, яку вона виявила йому своїм запрошенням. У солдата за дорадчим столом роль скромна, заявив він, але взяти участь у таких видатних сходинах, бодай німим слухачем, він мріяв, мовляв, від самої юності. Діотима мовчки повела очима поверх його голови, шукаючи винуватця. Арнгайм розмовляв з його ясновельможністю, як один політичний діяч із другим. Ульріх украй знудьговано поглядав на стіл із холодними закусками і, здавалося, перелічував викладені там тістечка. Видовище було звичне. Щільно зімкнений фронт не лишав ані найменшої лазівки для такої незвичної підозри. А з другого боку, Діотима добре пам'ятала, що сама цього генерала не запрошувала. Тож, хоч не хоч, мусила тепер припустити, що вона або сновида, або страждає провалами пам'яті. Це була моторошна хвилина. Перед нею стояв невеличкий генерал, і в нагрудній кишені його голубого, як незабудка мундиру, лежало без сумніву запрошення. У противному разі чоловік з його становищем прийти сюди отак зухвало навряд чи ризикнув би. З третього боку, там, у бібліотеці, стояв граційний Діотимин письмовий стіл, і в його шухляді під замком лежали зайві друковані запрошення, до яких навряд чи хто-небудь, крім самої Діотими, мав доступ.